Ja sam počeo sa radom sa radioprogramom na srpskom jeziku ovde u Americi od 63. godine.
Clevelandu.
U Cleveland, Ohio. Ja sam u Cleveland, Ohio došao 57. godine kao nezavršeni student kod oca koji je bio u Americi pre toga na 6 godina, koji je odbio da se vrati u Jugoslaviju posle rata kao zarobljenik. Ja sam smatrao da ja razumem okolnosti i život u otužbini i smatrao sam da na taj način, putem radio programa, mogu da pomognem građanstvu Srbima ovde u ovoj našoj zajednici.
Dragi naši slušalci, dobroveče. Vi slušate redovni program Srpske melodije i novosti koji emitujemo svake nedelje od 8 časova i 6 minuta do 9 časova uveče na Klivanskoj radio stanici WCPN 90,3 FM skale. Voditelji programa su odgovorni urednik Đorđe Đelić i Dobrana Radaković.
Poštovani slušalci, zahvaljujući ljubaznosti gospodina Đorđa Đelića, u ovoj emisiji koristit ćemo delove iz njegovog radio programa koji se emituje u Clevelandu. Također vam skrećem pažnju da je i ovaj razgovor, kao i emisija koju koristimo, snimana pre izbora u Srbiji, to znači pre 9. decembra ove godine.
Emisija dokumentarnog zvuka.
Posle nekoliko godina, kažem, 63. godine dolazi do ovog crkvenog spora. Spor je bio toliko zaoštren, a svako je doprinosio u toj borbi ono što je znao ili što je mogao. Tako sam počeo. Pošto smo mi u to vreme gradili novu crkvu, Bogomolju, ovde u Clevelandu, posvećenu Svetom Savi, u jednom od predgrađa, po nazivu Parma, iz centralnog dela grada koji je bio već oronuo i vrlo mala crkvica koja je kupljena negde 20. godina i tako dalje. I ta se crkva baš završavala, trebalo da dođe do osvećenja crkve i u tom međuvremenu episkop Dionisije je bio lišen čina, odnosno suspendovan, eparhija podeljena u tri i stvoren jedan haos u dijaspori koja se do tada smatrala jedinstvenom. To je sve bilo rodoljubivo srpstvo koje je pre Drugog svjetskog rata, ili bolje reći još i pre Prvog svjetskog rata, dolazilo iz prostora Austro-Ugarske. Mnogi od tih ljudi su u međuvremenu, naime za Prvi svjetski rat, odlazili odavde kao dobrovoljci za Solunski front. Dosnije se vraćali, neki od njih, drugi su ostali tamo, oni koji su imali porodice ovde, vraćali se. Između dva rata je bio vrlo mali priliv našeg sveta, mislim Srba, i sad dolazi Drugi svjetski rat. Od tog malog broja ljudi, tih malih kolonija koji su postale u Americi i Kanadi i relativno mnogo manjeg broja crkava koje je postojalo, dolazi jedna masa interniraca, raseljenih lica, bivših zarobljenika, četnika itd. itd. Tako da je mahom sastav celokupne te emigracije bio vrlo jak, rodoljubivo orijentisan.
Iz srpskog radio programa u Clevelandu, deo poruke vojvode Momčila Đujića.
Predvođeni duhom svojih slavnih predaka i zadojeni idealima istine, pravde i ljubavi koju je Gospod dao svima ljudima i narodima, Srbi će izvojati svoju slobodu i obnoviti svoju državu u skore dane u kojima ih ničija sila neće se lomiti, niti zaustaviti do pobede i slobode. a da to bude što skorije i sa što manje krvi i grobova, svi moramo biti svesni da nam je sada u ovom času najpotrebnija sloga i jedinstvo, duhovno i nacionalno jedinstvo, budno posmatranje svega što se oko nas dešava i mudro odmjeranje onog što treba da radimo, da u ničem ne prenaglimo, da ničem ne uzmemo pogrešnu mjeru i da niđe ne zakasnimo.
Emisija dokumentarnog zvuka.
Međutim, pošto je tu u toj novoj emigraciji bilo mnogo političkih grupacija, te se političke grupacije također odvajale i po rodbinskim ili prostorima odakle je ko došao. Ako je ko došao iz moga sela, ja sam bio sklon da priđem njemu ili on meni, zato, zavisno ko je od nas dvoje bio uticajniji. Tako da imamo sad u tom vremenu to ključanje u ovom srpskom narodu ovde i jednu borbu ubeđivanja, jedni su jednog mišljenja, drugi drugog, to se obavljalo na jedan vrlo buran način i da smo mi u Clevelandu ušli u to možda žešće nego u drugim zajednicama, iz prostog razloga što su ovdje možda bili ljudi više nacionalno orijentisani i jači kao nacionalni element i slično. Ja sam u smislu nacionalne orijentacije, jer masa tog sveta nije dolazila poslije Drugog svjetskog rata ovdje sa namjerom iseljenja, nego naprotiv, za privremeno, očekujući na osnovu čega, na osnovu vere svoje na prvom mjestu, da će dočekati dan kada će se vratiti u otadžbinu, u slobodnu otadžbinu. Da li će oni moći da se angažuju u tom procesu oslobađanja otadžbine ili ne, to je pitanje u koje niko nije ulazio, ali u svakom slučaju niko nije ni postavljao među njima, jer oni su jedan dobar deo, kao na primjer četnici, kao borci izašli, a i zarobljenici sami, iako su izvedeni kao zarobljenici, oni su se i dalje smatrali borcima. Tako da dok ih vrijeme i starost nije pritisla, oni su uvijek bili spremni na to. Naravno, ništa se ne obavlja, ništa se ne događa u životu onako kako čovjek planira, pa ni to. Ali u to vrijeme, u to izbijanje tog spora 63. i 4. Kada se koplja lomila, svi su ti ljudi u naponu svoje snage. I kažem, te nacionalne snage, jedan broj zauzima jedan stav, drugi. Ja lično sam smatrao da je čak i besmisleno postavljati pitanje odakle, koje su korenovi spora. Zauzio stav da je crkva donela odluku koju je donela, prosto što je bila primorana od vlasti koji su bili nad njom i u zemlji diktirale svaku drugu stvar. Pre toga je bila ta famozna posjeta Brozova u Njujorku, gde je i episkop Dionisije učestvovao, i uskoro poslije toga mi ulazimo u ovu situaciju da crkva donosi odluku da Dionisija skine na jedan ili drugi način, prvo ga suspendovala, pa deli eparhiju i tako dalje. Dionisije je za vrijeme rata pomagao Dražin pokret, jer Draža, na ime njegov pokret...
On je već bio tada u Americi.
On je bio u Americi od 40. godine u proleće.
Dragi naši slušalci, dobroveče. Vi slušate redovni program Srpske melodije i novosti koji emitujemo svake nedelje od 8 časova i 6 minuta do 9 časova uveče na Klivanskoj radiostanici WCPN 90,3 FM Skale. Voditelji programa su odgovorni urednik Đorđe Đelić i Dobrana Radaković. Srbi i Srpkinje, u ovim danima opšteg nacionalnog buđenja srpskog naroda u otadžbini u punom zamahu je stvaranje srpske nacionalne opozicije komunističkom režimu. Vodeći borac za srpsku slobodu u otadžbini je Vuk Drašković. Istim stopama neustrašivo ide dr. Vojislav Šešelj. Ova dva borca za srpsku slobodu na čelu su najbrojnije srpske stranke Srpskog pokreta obnove, koji već broji pola miliona članova u otadžbini i rasejanju. Oni prednjače u stvaranju jedinstva i sloge među Srbima, okupljaju rasijani srpski narod širom sveta, zato, braćo i sestre, na okup. Okupimo se sa svim našim nacionalnim obeležjima, dostojno i ponosno, dočekajmo srpske barjaktare Vuka Draškovića i doktora Vojislava Šešelja u subotu 21. aprila u 6 časova uveče u dvorani Ruske crkve Svetog Mihajla.
Pre dva dana zove me prijatelj, ali u momentu kad nisam kraj telefona i moja mašina za odgovaranje na poziv, kad ja to ne mogu, automatski primi i zabeleži poruku od reči do reči. Pošto je poruka od opšteg srpskog značaja, ja ću je preneti delimično i vama, dragi slušalci, da čujete o čemu je reč. Evo poruke.
Otišao kod čovjeka noćas, posle posla, koji je stigao iz zapadne Srbije, Čačak i okolina. A da ga vidim i da vidim da osjetim šta on misli i šta je video, šta je zaključio za ove tri nedelje dok je prošao i video. Čovjek je veoma inteligentan i razmišlja o celoj situaciji, upućen je u sve. Šta narod misli o ovim partijama i koji su ti ljudi ili partija po mišljenju najpopularnija, po mišljenju recimo zapadne Srbije, recimo Čačka i okoline i tako dalje, Beograd, kuda je se on kretao i dolazio do ovdje i tako dalje, kaže Vuk Drašković. Kaže Vuk Drašković i Šešelj. Onda drugo pitanje, koje su ti sada ljudi o kojima Srbija priča? Bilo inteligencija, bio običan narod, po kafanama, po sedeljkama i tako dalje i tako dalje. Kaže, to su dva čoveka, Vuk i tek dolazi Milošević. Dakle, Vuk, Šešelj i Milošević, kako bi rekao, kao da ovi imaju neko primućstvo ispred Miloševića.
Emisija dokumentarnog zvuka.
Tako da mi imamo sad Dionisija na čelu toga svega, pogotovo je ove naše Srbe u Americi upropastila vest o klanju u Endehaziji. Tako da ta dva pojma, jedno je tragedija srpskog naroda, drugo je ustanak srpskog naroda protiv monstruoznog Hitlera, je stvarno sve Srbe Amerike digla na noge. Sad, taj isti Dionisije sa narodom u crkvenim školskim opštinama, jer to je najjači forma organizovanog života Srba u Americi, su posle rata, kad je Tito već sebe konsolidovao i na vlasti i tako dalje, i traži, počeo da traži, naročito posle Infobirovske rezolucije, pomoć od Amerike, mnoge tražnje su morale da prolaze kroz kongres. Zašto je bilo potrebno da se u kongresu glasa povoljno. Tako da posle ove čuvene demonstracije Srba iz cele Amerike u Njujorku i Vašingtonu, kad je Broz morao da prekine svoju posjetu na brzinu, kada je mjesto da dolazi na najsvečaniji način kao svi veliki državnici u Vašingtonu, on je dovođen helikopterom, mjesto da odseda u najvećim hotelima, on odseda na vojnim bazama iz straha i opreznosti itd. itd. Sve je to popraćeno komentarima, snimcima i pisanjem cele svjetske štampe, naročito televizije zapadne Evrope i slobodnog sveta, što je učinilo ogromnu sramotu njemu. I tumačenje je da on kao sujetan čovjek to nije mogao da podnese. Hteo je na neki način da se oduži ili revanšira i Dionisiju i definitivno likvidira, jer on je znao koliko mu je Dionisije neprijatelj i koliko je srpstvo Amerike nacionalno, ali nikad nije pretpostavljao da ima takvu snagu i moć da izbaci na prve stranice svjetskih listova i novosti njega i svoju akciju na takav način osramoćenja tog Broza koji je samo bio naviko na prijatne dočeke. Sad dolazi do deobe, to je narod shvatio automatski da ide po onoj formuli da podeli pa vlada, jer će uvek da se nađe neko ko će u jednoj eparhiji ili drugoj da bude, da se ne slaže sa ostalima. Tako da se to uzeo definitivno kao politički potez Josipa Broza i njegove verske komisije da za likvidiranje nacionalnih snaga i nacionalne migracije u Americi. Ja sam također to smatrao kao prvenstveno političkim potezom koji nije imao nikakve očigledne verske, religiozne korenove i suprotstavio sam se tome također. Jedan od načina kojim sam se ja suprotstavio ili radio organizovano, to je bio istup sa radio programom.
Na redu je naš komentar
Dobrana Radaković.
Blagoslov narodni ili kletva narodna. Naša nacionalna pogibija počela je sa Kosovom, sa Brankovića izdajom na bojnome polju. No, iako su sve srpske izdaje kobi prokletstvo, one ne bi bile ni tako kovne, ni tako proklete da su bile samo izdaja oružja. Za našu nesreću mnogo su gore izdaje srpskih verskih i nacionalnih ideala, jer napokon ideali su ti koji oružje nose. Srpski izrodi su vražje seme posejali, otrovni mu plodovi po zemlji popadali, pa narodnu dušu truju i pogane. Pogano koljeno Brankovića uvijek je sa izdajom zločinilo, no nikada nije imalo toliku širinu zamaha, toliko otrova i poganstva kao komunističko izdajstvo. Sa ovom krvavom pogibijom koja je počela 1941. godine, komunisti su u ime srpskog naroda izdali i našu veru i našu naciju. Silom i prevarom na naše osakaćeno narodno stablo nakalimili su tuđe vođe i Srbi su počeli misliti tuđim glavama zapadnoevropskih materialističkih filozofa. Nametnuti su nam kao novi bogovi i novi narodni očevi, dok njihove matične zemlje nikada nisu ni pridavale nikakvu važnost njihovom pisanju.
Emisija dokumentarnog zvuka.
S obzirom da smo mi menjali te radio stanice, ovdje ih ima više, veći broj koje su dozvoljavale programe na svojim radio stanicama etničke programe, tako da se taj radijus kretao od 50 do 100 milja u ovom prostoru severno-istočnog Ohaja. Uglavnom to se odnosilo na jedno 5-6 crkvenoškolskih opština. I naravno ja nisam mogao više, ja nisam ni namjeravao da učinim više nego što mogu, nego koliko sam fizički mogao i financijski, mentalno i tako dalje, intelektualno. Ja sam u tom periodu od 5-6 godina putovao jako mnogo po svim ovim krajevima i na taj način upoznao sve ljude iz javnog srpskog života ovdje u ovim prostorima. Tako da, poslije nekog godina moje pauze i bavljenja mojim poslom prodaje nekretnina, kao posrednik u prodaji nekretnina, dolazi period poslije Titove smrti, kad je počelo da se najavljuje buđenje nacionalne svesti u srpskom narodu u otadžbini, a to smo mi počeli da zapažemo ne samo kroz štampu, nego i kroz posjete, privatne posjete i najzad posjete naših književnika, novinara, umjetnika jedne ili druge vrste po našim sredinama, što do toga nije dolazilo ranije.
21. aprila ove godine u Clevelandu, Ohio, održan je prvi sastanak predstavnika Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića, Vojislava Šešelja i Milana Komnenića sa delegatima iz Amerike i Kanade, a u cilju organizovanja Srba na ovom kontinentu koji bi moralno i materijalno pomagali ovu najpopularniju i jedinu srpsku opozicionu stranku u otadžbini. Ovom sastanku su prisustvovali najveći srpski rodoljubi iz Toronta, Hamiltona, Pittsburgha, Njujorka, New Jerseya, Chicaga, Gary, Indiana, Washingtona, Clevelanda, Indianapolis. Ovaj sastanak je organizovao Odbor srpskih nacionalnih organizacija. Poverenik Srpskog pokreta obnove, Stodor Stanjević iz Indianapolis, je istakao da u svim mestima u kojima budu Drašković, Šešelj i Komnenić gostovali, želi da stvori inicijativni odbor, a onda od svih tih inicijativnih odbora stvoriti zajedničku organizaciju za Sjedinjene Američke Države i Kanadu. Ta zajednička organizacija bi imala svoju centralnu upravu, a odbori bi bili osnovani u svim mestima gdje postoji interesovanje za to.
Emisija dokumentarnog zvuka.
Što se tiče same ove zajednice ovdje, ja ne znam koliko je to interesantno da pominjem, ali to je bila jedna zajednica gdje je bio spor najžešće vođen. Mi smo vodili
u Clevelandu,
Ohio. Tu je spor vođen 12 punih godina. Dolazilo je do i fizičkih obračunavanja, tuče, čak i napada bodežima u leđa i slično.
Ubistava,
nije bilo ubistava, ali bilo je, kažem, bodeža.
Ranjavanja.
I na samim stepaništima crkve Svetog Save. Što je bilo, naravno, vrlo tragično. Mi smo doživljavali situaciju, recimo, da u slučaju naše demonstracije se pojavi po stotinu ili više policajaca sa šlemovima, sa kolima za brzu hitnu pomoć, sa nosilima za hitnu pomoć i tako dalje. Vrlo, novine lokalne su bile na prvim stranama. To je sve delovalo jako deprimirajuće i služilo nam je svima na jednu veliku, veliku sramotu. Svako je od nas osjećao i doživljavao tu sramotu svakodnevno. Praktično nije bilo građana u ovoj sredini, ne mislim na Srbe, nego ne Srbe, koji nisu znali tih godina za taj spor i za sve to. A poslije 12 godina vođenja spora, bilo je došlo do nagodbe. Pametni ljudi u našoj zajednici, na prvom mjestu, ja mislim da bi to bilo fair da ga spomenem, jer je bio neki Dobroslav Milisavljević koji je još uvijek živ, koji je u to vrijeme bivši, inače oficir pre rata, koji je u to vrijeme vodio zajednicu ovdje kao predsjednik opštine, je pokušavao, nastojao da se prekine sa sporom, jer praktično sve životne snage, materijalne, fizičke, intelektualne, su bile upropašćene tim sporom. Nije moglo da se da tok tim snagama, životnim snagama i tog naroda našeg i njihovih sredstava i moći svake vrste u jednom pozitivnom pravcu, u izgradnji nečega i tako dalje. I on je uz velike napore uspeo da dođe do izvesne nagodbe, iako smo mi bili dve trećine, a sa njihove strane bila jedna trećina. Oni su naravno potezali svoje argumente uz pomoć administracije crkvene iz Beograda i verske komisije i tako dalje, i dolaskom izvjesnih episkopa i tako dalje. Svi su oni danas manje više pod zemljom. Dok smo mi nemoćni i financijski i sa vezama i političkim vezama i tako dalje, se borili bez velikih nada, jer iako smo u više mahova dobijali sudske sporove, dosnim produženjem sudskih sporova, ti su sporovi bili okrenuti protiv nas ili rješenja i tako dalje. I gospodin Milisavljević uspe jednog dana da uveri, koliko god je bilo teško raditi sa ljudima sa suprotne strane, tako je isto bilo teško raditi i sa svojim narodom i uveriti u to da treba da se prekine sa svim tim i da se izvrši nagodba, da se mi smo podelili to imanje sudski, iako, kažem, smo bili dvotrećinska većina, mi smo pristali praktično na jednu četvrtinu onoga što je, je predstavljalo imanje te crkvene zajednice, odvojili se i od tada, od 75. godine, počeli svoj život. Od tada naša crkvena zajednica, koja također nosi naziv Crkve Svetog Save, naime zadržala originalni naziv Crkve Svetog Save u Clevelandu, suprotna strana, federalna strana ili kako hoćete, je da bi zadržala ime Svetog Save, uzela je također pred imenom izraz katedrala Svetog Save. Tako da sad imamo dve crkvene zajednice, obe crkvene zajednice pripadaju, mislim, nose ime Svetog Save. Naravno, to je ironično u to vreme da, iako Sveti Sava predstavlja i simbol jedinstva i sloge i bratske ljubavi, u srpskom narodu mi imamo dve crkvene zajednice koje, eto, predstavljaju neslogu i netrpeljivost međusobno.
Apel i saopštenje. U utorak 24. aprila u Američkom kongresu, a pred Odborom za ljudska prava, održat će se svedočenje o Kosovu, o situaciji na Kosovu. Helen Delić-Bentley je odgovorna za pozivanje ličnosti na ovo svedočenje. Episkop Pavla Prizrenskog, Atanasija Jeftića, rektora Prizrenske bogoslovije oca Timotijevića, Slobodana Vučetića, Radoslava Stojanovića i Dobrice Ćosića. Na demonstracije povodom ovog svedočenja također dolazi 13 Šiptara iz Jugoslavije da bi se pridružili šiptarskoj emigraciji iz Detroita i Njujorka, koja sprema velike demonstracije u Vašingtonu povodom ovog svedočenja, naravno protestne. Srbi iz Clevelanda, svesni važnosti ovih demonstracija, organizuju jedan autobus za odlazak u Vašington 24. aprila, to je kroz dva dana. Ako se osjećate pogođenim, pođite i vi. Pojedinosti o ovom putovanju nemamo još, ali za informacije se obratite Milenku Majstoroviću ili Miloradu Radakoviću. Pozivaju se svi Srbi koji su u mogućnosti da se prijave za odlazak u Vašington. Ne zaboravite, Milo Gligorijević nastupa 27. aprila u 6.30 na Tracy College. Organizuje Vuk Karadžić, Stefanović Karadžić. Čuli ste našu emisiju Laku noć i prijatan odmor.
You are listening to 90.3 FM WCPN Cleveland in cooperation with Cleveland State University.